Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamis Machi 3 mwaka 2016 ambapo tunasikika katika mita bendi za masafa mafupi 19 na 22 vile vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya.
Na katika matangazo yetu hivi leo tunakuarifu kuwa tutakuwa na story kuhusu wizi wa mitihani nchini Kenya.
Okay, matokeo haya yapendezi kabisa vile mwaka uliopita na ule mwaka mwingine, ni hali ni ile ile. Lazima kutopako idadi ya wanafunzi ambao wanaambia okay, nyinyi mlipata makatasi.
Vile vile katika habari nyingine utasikia kwamba mashirika ya kiraia na makundi ya kidini huko DRC yameandaa maandamano makubwa siku ya Jumamosi kusii uchaguzi uwe wa amani.
Eske leo tunataka sema tuende kufanye hii dialogue na tunabeleze sema tunataka kabisa amani.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu za leo. Kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Mahakama moja ya kijeshi katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu imemhukumu adhabu ya kifo mwandishi wa habari wa zamani ambaye alilisaidia kundi la Al-Shabaab kuwaua waandishi wenzake watano mjini Mogadishu. Kwa mujibu wa hukumu ya mahakama, Hassan Hanafi alilisaidia kundi hilo la Kiislamu kuwatambulisha waandishi wa habari ambao walikuwa ndio shabaha yao kati ya mwaka 2007 na 2011. Mohamed Shute, mwenyekiti wa mahakama ya kijeshi Somalia, amesema ushahidi dhidi ya Hanafi unathibitisha kuhusika kwake katika mauaji hayo. Katika mahojiano na redio ya serikali ya Somalia mwezi uliopita, Hanafi alikiri kuwa na jukumu katika baadhi ya mauaji. Baadhi ya Wasudan Kusini wanaelezea hofu kuhusu nchi hiyo kuwa mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kufuatia uamuzi wa viongozi wa jumuiya hiyo wiki hii kuidhinisha ombi la serikali ya Juba kujiunga na jumuiya hiyo yenye mataifa matano. Kiongozi wa upinzani katika bunge la Sudan Kusini, Onyoti Adigo Nyikwek, anapinga uamuzi wa nchi hiyo kujiunga na EAC, akisema Sudan Kusini haina chochote cha kufaidika au kushiriki katika jumuiya hiyo. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Sudan Kusini, Barnaba Marel Benjamin, anasisitiza kwamba nchi yake itafaidika kujiunga na EAC. Akizungumza na Sauti ya Amerika leo kutoka Arusha, Tanzania, Bwana Mariel anasema hakuna sababu yeyote kwa Sudani Kusini kutojiunga na kundi la kiuchumi. Bandari ndogo ndogo zinatarajiwa kujengwa katika ukanda wa pwani wa Afrika Mashariki kama hatua moja kuimarisha sekta ya uvuvi na kuajiri vijana zaidi wasio na ajira. Mwandishi wetu Libet Adede kutoka Mombasa na ripoti ifuatayo.
Biashara za wavuvi na wafanyabiashara wadogo wadogo katika pwani ya Kenya zinatarajiwa kuimarika, huku serikali ya Kenya kupitia bandari ikitarajiwa kujenga bandari ndogo ndogo katika eneo la pwani. Hatua hiyo ambayo itahusisha wawekezaji wa kibinafsi inalenga kuimarisha biashara hizo ndogo ndogo za bidhaa kutoka mataifa jirani pamoja na kukuza uvuvi. Kaimu mkurugenzi wa bandari ya Kenya Catherine Muturi amesema kuwa bandari hizo kujengwa katika maeneo ya Shimoni kusini mwa pwani, huku hayo yakijiri bandari ya Kilindini ambayo ni mwajiri mkuu wa watu wanaoishi Mombasa inatarajiwa kuajiri tena wafanyikazi zaidi kuhudumu katika kituo cha pili cha kupakia na kupokea makasha na mizigo baada ya ujenzi wa kituo hicho kukamilika. Muturi amesema kuwa kitengo hicho kitaanza kuhudumu ili kukusanya fedha kulipa mkopo wa shilingi bilioni 31.5 kutoka serikali ya Japan, pesa zilizotumika kwa ujenzi huo. Takriban watu 2000 wanatarajiwa kuajiriwa kando na wale 4000 ambao wanahudumu kwa sasa. Liberty Adede, Sauti America, Mombasa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America hapa Washington DC. Kundi moja la upinzani nchini Burundi linakaribisha kuchaguliwa kwa rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa kama mpatanishi mpya wa mazungumzo kati ya serikali na washikadau wengine yanayolenga kumaliza takriban mwaka mmoja wa mzozo wa kisiasa huko Burundi. Mkutano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC uliofanyika jana mjini Arusha, Tanzania, ulimteua bwana Mkapa mwenye umri wa miaka 77 ili kuleta msukumo mpya katika mazungumzo hayo ambayo yamekuwa yakiendeshwa kwa mtazamo usioleta matumaini chini ya uongozi wa rais wa Uganda Yoweri Museveni. Msemaji wa kundi la kudumisha makubaliano ya Arusha Pancras Simpaye amesema bwana Mkapa anafahamu vyema masuala yanayohusiana na mkataba wa Arusha na wanaamini atautumia busara kuhakikisha utekelezwaji ivilivyo. Mgombea urais wa zamani aliyeteuliwa kupitia chama cha Republican Mitt Romney anapanga kuungana na wenzake leo wa chama hicho kujaribu kumzuia bilionea Donald Trump kufikia katika utaratibu wa uteuzi wa chama, akimuita mfanya biashara huyo wa bandia na mlaghai, kwa mujibu wa matamshi yaliyoandaliwa na kutolewa kwa vyombo vya habari. Ahadi zake hazina msingi kama shahada kutoka chuo kikuu cha Trump, kwa mujibu wa matamshi yaliyotolewa na Romney. Anatarajiwa kuzungumza kwenye chuo kikuu cha Utah kwenye kitengo cha masuala ya siasa huko Salt Lake City. Romney aliteuliwa na chama mwaka 2012 na ameongoza ukosoaji dhidi ya Trump katika siku za karibuni, akimkosoa mgombea huyo anayeongoza hadi hivi sasa katika kugombania nafasi ya kukiwakilisha chama katika uchaguzi wa rais wa mwezi Novemba mwaka huu. Ofisa polisi anayekabiliwa na mashtaka kuhusiana na kifo chenye utata cha mkazi mmoja wa jimbo la Maryland anatarajiwa atawasilisha kesi yake leo kwenye mahakama kuu ya jimbo, akitoa hoja kwamba hawezi kulazimishwa kutoa ushahidi dhidi ya maofisa wenzake. William Potter, ambaye ni mkazi wa Baltimore, ofisa wa polisi wa jimbo la Maryland, anasubiri kusomewa mashtaka kufuatia kifo cha Freddie Gray, Marekani mweusi aliyekuwa na umri wa miaka 25, ambaye alifariki kutokana na majeraha ya uti wa mgongo wakati akiwa katika kizuizi cha polisi mwezi Aprili mwaka jana. Kifo cha kijana huyo kilizusha ghasia kubwa katika mji wa Baltimore.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu marais wa nchi sita zinazounda Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekubaliana kuanzisha taasisi ya kukuza na kuendeleza lugha ya Kiswahili katika visiwa vya Zanzibar. Mwandishi wetu wa Siraji Mvungi anatuarifu zaidi kutoka Arusha, Tanzania.
Hatua ya kuanzisha taasisi hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa na baraza la mawaziri wa nchi wanachama wa Afrika ya Mashariki, wakitaka kukifanya Kiswahili kuwa lugha ya nchi za ukanda huo. Balozi Agustino Mahiga ni mwenyekiti wa baraza la mawaziri wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambaye pia ni waziri anayewakilisha Tanzania katika ushirikiano wa Afrika Mashariki kikanda na kimataifa, anaelezea juu ya taasisi hiyo.
Marais waheshimiwa na baraza la mawaziri wameshapitisha maamuzi na taasisi hiyo itaanza kufanya kazi Zanzibar.
Katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, lugha ya Kiswahili imekuwa ikitumika zaidi nchini Tanzania, ambayo ndiyo lugha ya taifa, na pia imekuwa ikitumika katika nchi za Kenya, Burundi, Rwanda na Uganda. Japo kwa kiasi kikubwa nchi hizo pia zimekuwa zikitumia lugha za Kiingereza na pia lugha za asili ya wananchi wa maeneo husika. Wakiwa katika kikao chao cha 17 kilichofanyika jana jijini Arusha, marais wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki pia walipendekeza na kusisitiza suala la mchakato wa lugha ya Kiswahili kutumika kwa nchi zote wanachama wa jumuiya hiyo. Nikiripoti kutoka Arusha, Tanzania, kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Asraj Mvungi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naam, basi msikilizaji, hapo kesho katika Live Talk tutakuwa tunazungumzia kuhusu Jumuiya ya Afrika Mashariki. Je, wewe msikilizaji unafaidika vipi na matokeo ya jumuiya hii? Usikose kushiriki. Tena waweza kutupigia simu namba 1-202-619-0551 ili uweze kushiriki.
Na msikilizaji, na hivi sasa ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Kifaa kimoja cheupe cha chuma kilichoonekana kwenye pwani ya kusini mashariki mwa Afrika kimepelekwa Australia kufanyiwa uchunguzi ili kufahamu kama ni sehemu ya mabaki ya ndege namba 370 ya shirika la ndege la Malaysia iliyopotea kwa miaka miwili sasa. Kipande hicho kiligundulika wiki hii nchini Msumbiji katika eneo ambalo linafaa likiana na mkondo uliopangwa na mamlaka ya usalama usafiri ya Australia kutafuta ndege hiyo, alieleza waziri wa usafiri wa Australia Darren Chester alipokuwa akizungumza na wabunge mjini Canberra hii leo. Rais wa Baraza la Ulaya Donald Tusk anawaonya wahamiaji wa kiuchumi kutokwenda Ulaya, akisema Ugiriki, kituo maarufu cha kuingilia mataifa mengine ya Ulaya, hayatakuwa tena mataifa ya njia za kuingilia huko. Tusk ametoa matamshi hayo baada ya mkutano na waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras mjini Athens hii leo. Tusk yupo kwenye ziara ya mataifa yanayokabiliwa na mzozo wa wahamiaji kabla ya mkutano muhimu wa Umoja wa Ulaya na Uturuki unaotarajiwa kuzungumzia juu ya suala hilo mjini Brussels siku ya Jumatatu. Polisi wa Uturuki wameua kwa risasi wanawake wawili hii leo ambao walitumia bunduki na maguruneti kushambulia kituo kimoja cha polisi. Hakukuwa na ripoti za majeruhi yeyote katika shambulizi hilo. Wanawake hao awali walikimbia baada ya kufyatua risasi kwenye kituo cha polisi na kujificha ndani ya jengo la karibu na kituo hicho. Polisi walizingira eneo na kufanya shambulizi ambalo lilimalizika kwa kuwaua wanawake hao. Wajihi wa washambuliaji hao wawili haukuweza kupatikana mara moja. Istanbul inashuhudia mashambulizi yanayofanywa na wote waasi wa Kikurd na waasi wa mrengo wa kushoto.
Naam, na katika habari nyingine, waziri wa elimu nchini Kenya amehimiza wazazi wa zaidi ya watahiniwa 350,500 ambao hawakufaulu kupata alama ya kujiunga na elimu ya chuo kikuu katika mtihani wa kidato cha 4 kuwapeleka watoto katika vyuo vya ufundi. BMJ Muridhi ana ripoti kamili.
Waziri wa elimu nchini Kenya Fred Matiang'i leo ametangaza matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 wa mwaka jana na kusema kwamba zaidi ya watahiniwa 500,000 waliofanya mtihani huo waliweza kupata alama ambazo zitawawezesha kujiunga na vyuo vikuu nchini humo. Matiang'i aliyasema hayo katika taarifa aliyoitoa nje ya mtihani house mjini Nairobi. Hata hivyo, waziri huyo ameeleza masikitiko yake kwamba watahiniwa 350,500 hawakufaulu kupata alama za kujiunga na vyuo vikuu na kuwahimiza wazazi wao kuwapeleka kwa vyuo vya kiufundi.
That is why we are making massive investment in technical training facilities and we are sure that by the end of next year we will have achieved our objective of providing sufficient.
Ndiyo sababu tunawekeza kwa kiasi kikubwa zaidi katika taasisi za kiufundi na tunahakika kwamba kufikia mwaka ujao tutakuwa tumefikia azimio letu la kuwapa mafunzo wanafunzi wote. Lakini swala nyeti ambalo limejitokeza ni lile la takriban wanafunzi 5,000 waliofanya mtihani huo kupatikana na hatia ya wizi wakati wa zoezi hilo pamoja na visa vingine vya udanganyifu. Matokeo ya wanafunzi hao yamefutiliwa mbali. Kufuatana na hayo, wazazi wengi nchini Kenya wameendelea kuelezea masikitiko yao. Na muda mfupi uliopita nimezungumza na mmoja wa wazazi hao, Paul Kelemba, akiwa mjini Nairobi.
Okay,
matokeo yao yapendezi kabisa vile mwaka uliopita na ule mwaka mwingine, ni hali wani ile ile. Lazima kutokako idadi ya wanafunzi ambao wanaambia okay, nyinyi mliiba mlipata makatasi. Na pia kuna shule nzima ambazo pia ukatazwa. Naona ni kama wanafunzi 5,000 hivi au zaidi ambao watakuwa na shida. Kwangu mimi ombi limekuwa ni lazima tufanyie overhaul, yani kuangalia system inafanyaje kazi. Manake system yenyewe imekuwa kuna mashimo. Na haya mashimo na shida zote zinaanzia kwenye idara ya exam. Kuna pia shida kwenye wizara yenyewe. Kuna baadhi ya maofisa huko hivyo ambao ni wachafu, ni wale ambao basi hutoa makaratasi alafu kisha our students, I mean vijana wadogo wadogo ndio ambao basi watakosa nafasi zao nchini.
Waziri huyu wa elimu nchini Kenya amewahimiza wazazi au wanafunzi ambao wangependa kupata habari zaidi kuhusu wizi huo wa mitihani wawasiliane na afisi yake. Nikiripotia Sauti ya Amerika, mimi ni BMJ Mridhi.
Na zaidi ya mashirika 52 na makundi 8 ya kidini yameitisha maandamano makubwa yatakayofanyika Kinshasa DRC ili kuomba uchaguzi uliotulivu kupitia mazungumzo ya kitaifa. Maandamano hayo ya amani yatafuatiwa na ibada maalumu ya waumini wa makanisa yote ya Kongo kwenye uwanja mkuu wa Kandanda mjini Kinshasa siku ya Jumamosi. Salem na Milongo anatuarifu.
Ibada maalum kwa ajili ya amani itafanyika kwenye uwanja wa Kandanda wa Martir katikati mwa jiji la Kinshasa. Bibi Kati Kalanga kutoka mashirika ya wanawake ni msemaji wa kamati ya maandalizi ya maandamano hayo.
Eske leo tunataka sema tuende tukafanye tukafanye hii dialogue na hatutoke na kitu hata moya kule. Batu batakufa. Hatuna na lazima na ile. Njole tunasema, tunenda bashi kwa Mungu Baba, atusaidie. Na Mungu hateza kuelezea benye ba opposition na ba majorite, ba yu asema hii inchi na si bote tuko pale. Haiko tu yabo, inafaa batusikie, paske sinjo peplo. Kama batusikie, na batatumika na nani?
Na kama upinzani ukakataa kuenda kudialogu, kitu gani kinaweza ikatokea?
Na si tuko population, tutasikilizana tu tutayua kije tutafanya, paske tuko na bangalia, tuko naenda nabo pole pole, na tunabeleze sema tunataka kabisa amani.
Toka Novemba mwaka jana, Rais Joseph Kabila aliitisha mazungumzo ya kitaifa ili kuzungumzia kalenda na bajeti ya uchaguzi. Lakini upinzani umetupilia mbali kuweko na mazungumzo ya kitaifa na kuelezea kwamba ni njama ya Rais Kabila ya kutaka kubaki madarakani. Hata hivyo, mashirika ya kiraia na makundi ya kidini yamehisi kwamba mazungumzo ya kitaifa kwa sasa ndiyo njia pekee ya kuweko na uchaguzi ulio tulivu.
Tauliza hivi, namna kani mtaweza kufanya machanguzi hamuna amani? Hatutaki vita. Sinjo pale tunaeleza wakongomani wote, wako wa opposition na wa majorite. Hamuyu asema mkikali fasi moya, mteza sungumuza na mnasikilizana na mteza kufanya sasa machogo na muna mzuri.
Kikatiba, Rais Kabila ametakiwa kunatuka madarakani ifikapo Desemba 20 ijayo. Lakini maandalizi ya uchaguzi uliotarajiwa kuitishwa Novemba 27 yamekwama na kusababisha mvutano mkubwa wa kisiasa. Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Muungano wa Ulaya na Jumuiya ya Nchi Zinazozungumza Kifaransa, Francophonie, vilimwakilisha Edem Kodjo kuwa msuluhishi wa mazungumzo ya kitaifa. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Basi msikilizaji, ni wakati wa kusikiliza matukio ya Afrika, ambapo hivi leo tunamulika waandishi wa habari wa Uganda waliokamatwa wakati wa upinzani uliokuwa ukitaka kuwasilisha changamoto ya matokeo ya uchaguzi mahakamani. Uganda inaelekea kushuhudia mapambano katika mahakama kuu juu ya matokeo ya uchaguzi wa rais wa Februari 18, huku mivutano ikizidi kuongezeka. Mwandishi wa VOA Elizabeth Powland anaripoti kutoka Kampala. Hadija Riami anasoma ripoti yake.
Mawakili wa Amama Mbabazi walifanikiwa kuwasilisha malalamiko yao kwenye mahakama kuu siku ya Jumanne, dakika chache kabla ya muda wa mwisho kufika. Malalamiko yanaelezea matatizo 28 yaliyojitokeza katika uchaguzi, ikiwemo rushwa, kuchelewa kuwasili kwa vifaa vya kupigia kura, kutokuwepo na utaratibu na ueleweka katika kadi za kupigia kura na karatasi za uchaguzi ambazo upinzani unasema zilikaguliwa tena na kuingizwa kwenye maboksi ya kura. Mbabazi alishika nafasi ya tatu katika upigaji kura wa Februari 18. Matokeo yalionyesha kuwa Rais Yoweri Museveni ameshinda kuongoza awamu ya tano akiwa amepata 60% ya kura. Nafasi ya pili ilichukuliwa na Kizza Besigye ambaye hakufanikiwa kuwasilisha changamoto yake mahakamani. Kambi yake nasema alirejea kukamatwa mara kwa mara na kutiwa ndani na majeshi ya usalama na kufanya iwe vigumu kwa Besigye kuwasilisha malalamiko yake. Besigye, mpinzani mkuu wa Museveni kwa miaka 15 iliyopita, aliwahi kuhoji matokeo ya uchaguzi mahakamani ya mwaka 2001 na 2006. Chama chake kinasema kitazungumza na kambi ya Mbabazi kuhusu uwezekano wa Besigye kujiunga katika malalamiko yao. Lakini Robert Kinunda, mtaalamu wa sheria mjini Kampala, anasema hilo si rahisi kutokea.
I don't think though that he will, because I think there have been two principal issues.
Sidhani kama atafanya hivyo kwa sababu nadhani kutakuwa na masuala mawili makuu ya kumpeleka mahakamani. Kwanza, baada ya mwaka 2006 aliamua kuwa hatarejea tena katika mahakama hiyo kama alivyoiita, lakini pia kwa sababu ya pingu alizonazo. Nimezungumza na mawakili wake na wamenieleza changamoto ni za kweli, lakini kutokana na kile ambacho anaweza kukifanya na asichoweza kufanya, basi kwa sababu ya changamoto hizo ameona afanye nini tena.
Hata hivyo, kama malalamiko ya Mbabazi uamuzi utampendelea yeye, uchaguzi unaweza kubatilishwa. Hii inaweza kupelekea uchaguzi mwingine katika muda wa siku 30. Mahakama kuu pia inaweza kumtaja mshindi mwingine. Wakati huo huo, waandishi wa habari nchini Uganda wako katika shinikizo kubwa. Mara mbili wiki hii vituo vya ndani vya televisheni vilirusha matangazo ya moja kwa moja ya polisi kuwabugudhi waandishi katika magari yao na kuwachukua. Robert Sempala wa mtandao wa haki za binadamu kwa waandishi nchini Uganda anasema mwenendo huu umeanza kabla hata ya upigaji kura.
Since the campaign season started, we have recorded.
Tangu kampeni zilipoanza tumerekodi matukio zaidi ya 80, ukiukaji na manyanyaso ya haki za vyombo vya habari na uhuru wa habari. Haya yametokea mara nyingi katika mikono ya maafisa wa usalama, zaidi polisi ambao hivi sasa wanafanya kazi pamoja na jeshi. Waathirika wengi wamekuwa ni waandishi waliokuwa wakiripoti harakati zinazohusiana na upinzani. Karibuni tumeona mwenendo kama huo na ukamataji wa kikatili kwa waandishi wale ambao wanaripoti kutoka kwa Besigye huko Kisangati. Hivi sasa kuna takriban waandishi 17 ambao ni waadhiriwa katika muda wa siku 4 au 5.
Polisi wanasema wanawakamata watu ambao wanawaona wanavuruga amani au kuchochea ghasia. Hata hivyo, waandishi wengi wanaachiwa siku hiyo hiyo baada ya kukamatwa, na wengi wao bila kushtakiwa. Wengi wanahisi wanakamatwa kama mbinu moja ya kuwanyanyasa. Mahakama kuu inatarajiwa kusikiliza changamoto ya Mbabazi wiki ijayo. Mahakama ina siku 30 kufanya maamuzi.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC.
Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo, ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Na kwa msikilizaji uliyejiunga nasi hivi sasa, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia Coconut 100.9 FM Zanzibar, Radio Mlimani ya Dar es Salaam, Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, VOA 107.5 FM Nairobi, Citizen Radio ya Kenya, Radio Kaya 91.3 FM Mombasa, Kenya, 91.5 FM RPA Bujumbura, Burundi, na Radio Ngoma Afrika huko Lubumbashi. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Baada ya muda mfupi, Mkamiti Kibayasi atakusomea muktasari wa habari.
Mahakama moja ya kijeshi katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, imemhukumu adhabu ya kifo mwandishi wa habari wa zamani ambaye alilisaidia kundi la Al-Shabaab kuwaua waandishi wenzake watano mjini Mogadishu. Baadhi ya wa Sudan Kusini wanaelezea hofu kuhusu nchi hiyo kuwa mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, EAC, kufuatia uamuzi wa viongozi wa jumuiya hiyo wiki hii kuidhinisha ombi la serikali ya Juba kujiunga na jumuiya hiyo yenye mataifa matano. Kiongozi wa upinzani katika bunge la Sudan Kusini, Onyati Adigo Nyikwek, anapinga uamuzi wa nchi yake kujiunga na EAC, akisema Sudan Kusini haina chochote cha kufaidika au kushiriki katika jumuiya hiyo. Kundi moja la upinzani la Burundi linakaribisha kuchaguliwa kwa rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa kama mpatanishi mpya wa mazungumzo kati ya serikali na washikadau wengine yanayolenga kumaliza takriban mwaka mmoja wa mzozo wa kisiasa huko Burundi. Ofisa polisi anayekabiliwa na mashtaka kuhusiana na kifo chenye utata cha mkazi mmoja wa jimbo la Maryland atawasilisha kesi yake leo kwenye mahakama kuu ya jimbo, akitoa hoja kwamba hawezi kulazimishwa kutoa ushahidi dhidi ya maofisa wenzake. William Potter, ambaye ni mkazi wa Baltimore, ofisa polisi wa jimbo la Maryland, anasubiri kusomewa mashtaka kufuatia kifo cha Freddie Gray, Marekani mweusi aliyekuwa na umri wa miaka 25, ambaye alifariki kutokana na majeraha ya uti wa mgongo wakati akiwa katika kizuizi cha polisi mwezi April mwaka jana. Kifaa kimoja cheupe cha chuma kilichoonekana kwenye pwani ya kusini mashariki mwa Afrika kimepelekwa Australia kufanyiwa uchunguzi ili kufahamu kama ni sehemu ya mabaki ya ndege namba 370 ya shirika la ndege la Malaysia iliyopotea miaka miwili sasa.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba zangu wote walioshiriki kuandaa matangazo haya, mwendeshaji alikuwa Dwayne Collins. Hapa studio niko na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Msimamizi wa matangazo haya ni mimi Mary Mgawe. Tunawatakieni nyote usiku mwema.